habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha oktoobar waa 4-10 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena caawana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska sanad guurada labaad ee qaraxii zobe.
anigu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka iyo masaajidku usii socdo 9:20 ayay ahayd ayaa qaraxu dhacay. qaraxu markuu dhacayay waddadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo waddada labada seedba maaragtay baabuurku aaday u buuxaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan roobab adkeeyay isu socodka gobolka shabeellada dhexe.
waddooyinka mara gudaha degmada afgooye gebi ahaanba waa kuwa burbursan, biyo fariisi tiro badan leh xilli roobeedyada, gaadiidka aanan u saamaxaynin inay isticmaalaan, oo runaantii aan rajaynayno maalmaha soo socda wax la taaban karo aan ka qabanno.
xubintaasi oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaa warbixin ku saabsan roobab adkeeyay isu socodka gobolka shabeellada hoose. xubintii qurba joogta ayaad maqli doontaan doodii gaabeed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan idaacaddeenna fiidnimo iyo warkii dunida. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa maanta isniin mar kale ku hanjabay inuu xayiraad culus kusoo rogi doono dowladda Turkiga oo howlgallo ka dhan ah jabhadda kurdiyiinta ka fulinaysa waqooyiga bari ee Suuriya. laakiin madaxweynaha maraykanka ayaa dhanka kale ku adkaystay go'aankii uu ciidamada maraykanka uga saaray waqooyiga bari ee Suuriya, kuwaasi oo taageerayay jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalamayay kooxda Daacish. madaxweynaha maraykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay inaanay la wanaagsanayn in maraykanku uu la dagaalamo Turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO. waxa kale oo uu sheegay in ay suurtagal tahay in kurdiyiintu ay sii daayaan maxaabiista Daacish ee ahayaan, laakiinse waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in Turkiga iyo dalalka Yurub ee ay marka horeba ka yimaadeen ay dib u qaban doonaan maxaabiistaasi Daacish.
qays siciid oo ah profesor maadada sharciga ah xadhiga islamarkaana ah siyaasi qunyar socda ayaa guul aad u weyn ka gaaray doorashadii kala baxa ahayd ee tunisiya isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta nabiil al quraawi, siday muujinayso natiijada hordhaca ah. siciid oo si madax bannaan u tartamay ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka, sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee soo saartay shirkada la yiraahdo Emerald, wuxuuna 4 dhibcood kaga adkaaday Al-Qurawi. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ah ee Tunis si ay ugu dabaal degaan guusha siciid iyaga oo ku heesayay astaanta qaranka. taageerayaashiisa ayaa rumaysan in qays uu soo afjari doono, musuqmaasuqa korna uu qaadi doono dhaqaalaha liita ee dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. siciid ayaa waxa uga mahad celiyey da'yarta in ay bog cusub fureen, waxaana uu wacad ku maray inuu isku dayi doono inuu dhiso Tunisiya cusub. qiyaastii 90% dadka da'doodu ay u dhaxayso 18-25 ayaa u codeeyay siciid, sida ay muujisay ra'yi ururin uu sameeyey macadka Sigma.
dowladda Indiya ayaa dib u soo celisay adeegii telefoonada gacanta ee gobolka Kashmiir. tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda Indiya dib ugu soo celinayso xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka gaaraya 4 milyan ee qof ee ku nool qaybta ay Indiya maamusho ee gobolka Kashmiir. 10 toddobaad ka horeeyay dowladda Indiya hoos u dhigtay heerka ismaamulka ee gobolkaasi iyadoo xayiraad dhinaca isu socodka iyo isgaarsiinta aba ku soo rogtay. laakiin wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ku dhowaad 2 milyan oo telefoono kuwa gacanta ah aanay weli dib hawada ugu soo noqon.
dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbanaya in Maraykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta Pyongyang aanay wax tanaasula sameynin. hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha Maraykanka ee Kuuriyada Koonfureed Harry Harris oo arrintani wareysi lagala yeeshay. Harris waxa wareysiga la yeeshay wargeys ka soo baxa dalka Kuuriyada Koonfureed kaas oo maanta la daabacay. waa ficilcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmi ah ee Maraykanku uu sameeyo ilaa iyo markii 2 toddobaad ka hor Kuuriyada Waqooyi ay ka baxday wadahadalladii nukliyarka ah ee labada dhinac ay lahaayeen, markaas oo ay Kuuriyada Waqooyi ay burburka wada hadallada Mareykanka dusha ka saartay iyadoo hoosta laga xariiqayo in Harris shirkii ka dhacay dalka Sweden uusan joogin ayaa haddana waxa uu sheegay in Mareykanka ma ahe ee kuuriyada waqooyi mas'uul ka ahayd burburka wada hadalka.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. munaasabada lagu baroordiiqayo sanad guurada labaad ee kasoo wareegtay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee abid ka dhaca Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. qaraxaasi oo dhacay 14 Oktoobar 2017 waxaa ku dhintay 578 qof, waxaana ku dhaawacmay 316. sida ay sheegeen guddiga loo xilsaaray taakulaynta dadka ku waxyeeloobay masiibadaasi. dowladda Soomaaliya iyo khubaraduba waxay sheegeen in qaraxaasi ay geysteen ururka Al-Shabaab oo iyagu aan ilaa iyo haatan ka hadlan. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta isgoyska Soobe ku qabtay munaasabad lagu soo xasuusanayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii uu dhacay qaraxii Soobe oo ku beegnayd 14 Oktoobar sanadkii 2017. munaasabadan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay dhibaatadii naf iyo maalba lahayd ee uu geystay qaraxaasi iyo waxyaabihii laga bartay. guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo isgoyska Soobe kula hadlay qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyey gocashada xanuunka badan ee uu qaraxaasi ku reebay shacabka Soomaaliyeed.
maantay waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay. maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maantay inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taagannahay.
khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii Soobe ayaa sababay inay guud ahaan shacabku ay ka dhiidhiyaan arrintaasi iyagoo si midaysanna uga qayb qaatay gurmadkii loo sameynayay dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay. waxaana jirta in boqolaal dhallinyaro ah ay ku dhiiradeen kubiiridda qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. waa tan mid ka mida gabdhihii ardayda ahaa ee xilligaasi ku biirtay ciidamada kana mid noqotay guutada 14 Oktoobar oo maanta ka hadashay baroordiiqdii isgeyska Soobe.
waxaan ka mid ahaa ardaydii ku dhiiratay inay ka mid noqdaan ciidanka kuna soo biiray dhacaadii 14 Oktoobar kadib. waxaan aad ugu faraxsanaa inaan u shaqaynayo bulshada Soomaaliyeed, dadkeeda, dalkeeda iyo diinteeda.
qaraxan ayaa xilligii uu dhacayay waxa uu isgoyska Soobe ahaa mid aad u saxmad badan, taasoo keentay in lasoo koobi waayo mashaqadii goobta ka dhacday. sida uu v o a u sheegay Cabdi Makaraan oo goobjoog ahaa galabtii uu qaraxaasi dhacayay.
anigu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka iyo masaajidku usii socdo 9:20 ay ahayd ayaa qaraxu dhacay. qaraxu markuu dhacayay wadadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo wadada labada seedba maaragtay baabuurku aad ay u buuxaan oo wadadu cariiri ay ahayd. waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 60 ilaa 70 gaari oo labada seedba haysato in meeshaas ay taagnaayeen markii qaraxu dhacay, oo intaasna ay wax wada dhibaato ay wada gaartay oo baabuurku ugu yar way maaragtay dhowr qof ay ku dhimatay, qaarnaba ay baabaceen oo maaragtay dhibaato xoog leh ku gaartay meesha.
qaraxan ayaa qaybaha bulshada ee waxyeelada u geystay waxaa ka mid ahaa arday badan oo wax ka baranaysay jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana ka mid ah xarumaha waxbarasho ee uu saameynta ku yeeshay jaamacadda Somerville oo qaar ka mid ah ardaydooda ay wax ku noqdeen. sida maalmo kadib markii uu qaraxaasi dhacay uu ii sheegay Xasan Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi.
jabigu wuu ii degnaay, galaasyadaa lagu kala jiray, macalimiintii ardayda jabi degana lagu jiray xiisooyinaa socdeen. hal mar ayaan waxaan ka warhelnay jug aad u culus badan, dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen, gurigiibaa qayb ka soo dumay, mugdi fara badanaana soo galay iyo ura fara badan. alxamdulilaah, markii aan iswareysi iyo mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay inay ardayda qayb ka mid ah ay aad u dhaawacan yihiin. waxaan ogaaday dhaawaca aan xaqiijiyey 7 arday ay ka dhaawacantay ee galaasyo ku kala jireen. alxamdulilaah, hal saac kadib 30 daqiiqo kadib jabiga markuu degay waxaan ka baxnay jaamacaddii iyadoo qiiq iyo uura fara badan dhanka Soobe oo aad noogu dhow meesha qarax ka dhacay hotel safari dhabarkeedaan deganahay, iyadoo saas jabigu u madow yahay uu uurada socoto. aan alxamdulilaah wixii dhaawac oo aan qaadi karno oo fuday aan la orodnay. marka sidaasii jabiga sabirka muuqaalka maalintaas intaas aan ka xasuustaa.
inkastoo dadka ku nool magaalada Muqdisho ay maalin waliba wajahayaan caqabado kala duwan oo ay ugu weyntahay tan amaan darida ayay haddana yihiin shacabka kuwa u dhabar adeegaya noloshaasi cabsida leh ee uu waayuhu ku xambaaray waxaana marka aad la sheekaysato rajadoodu tahay in waa berisan oo huwan naacaw nabadeed uu u soo geli doono maray noqotada caasimadda oo 30 sano ee ugu dambeysay ehel u noqotay tiiraayo joogta ah xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
anta afka Soomaaliga VOA ayaad degsanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxa dhigaysa halkan aad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo jeedinaya Maxamed Cali Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da barnaamijkan oo aan idin soo saaro idinlana socodsiiyo anigoo maxamed culad xasan bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ayaan maanta ku soo qaadanaynaa bulshooyinka ay dadka xooladeeda ah sameysteen ee gobolada Hiiraan shabeelada dhexe iyo bokool kula dagaalama ururka Al-Shabaab. Milishiyaadkan xoolaleyda ah ee is-abaabulay ayaa dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay dagaal kula jiray ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Kuwooda ugu badan milishiyaadkan waxay la magac baxeen Macawisley. Magaca milishiyaadka Macawisleyda waxa uu soo shaacbaxay sanadkii 2014 markii xoolaley is-abaabushay ay dagaal culus kula galeen Al-Shabaab deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan. Laakiin dabayaaqadii sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan ayaa dagaaladii ay kula jireen Al-Shabaab ay xoogaysteen. Meelaha dagaaladii ugu xoogganaa ay ka dhex mareen labada dhinac waxaa ka mid ah deegaano hoos yimaada degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. Nabadoon Muxiidiin Nuur Xasan waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka ee soo abaabulay milishiyaadka Macawisley ee Shabeellada Dhexe, isagoo ku sugan degmada Cadale ayaan qadka taleefanka ku weydiiyey sida abaabulka ay ku bilaabeen.
waxay ku soo aasaasmeen waddanka 10 sano aa niman Al-Qaacida oo diinka baa ka sheegaya ay waddanka hanuun ku noo ajir loo degmo Aadan Yabaal agagaaradeera kadib ciidanku sida usugu soo biiraba degmo Aadan Yabaal meel laga xukumo laga maamulo ayaa joogi jira 10 sano ay lahayd.
Nabadoon Muxiidiin ayaa sheegay in markoodii hore ay iska aqbaleen lacagta canshuurta ah ee ay Al-Shabaab ku sheegeen sako oo ay ku soo rogeen, laakiin markii dambe ay u adkaysan waayeen.
kayseeyo nimadan cadaw ku heesta meel una baqata lahayn inta uu xoolo joogo waa iska dhiib waa dhiibi jirro waa lagu xukumi jiray waa lagu qasbayeen. waxaa noo soo daba martay in wiilashiina yar yar oo dugsiga ku jirta waa keenaysiin dhibaatadaas ah na soo beenso inaan macawisaysu aad aasino oo nika walaashano isla dhimano intaasaa loo geys.
Maleeshiyadan uma tababarna sida ciidanka, mana haystaan dhaqaale ay ku wadaan dagaal ay la galaan urur sida Al-Shabaab oo kale u abaabulan. Xuseen Cabdi Maxamed oo ah afayeenka Macawisleyda ee Shabeellada Dhexe ayaan weydiiyey waxa dhiirigelinaya.
waxaan ku anagu nagu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri doodaha niman qatalaha mowqataluhu nimanka dibcada oo wahaabiyada ninkay dilaan cambadil alaanta jana u sugnaatay oo yiri nagu calayhi salaatu wasalaam
haye
waxaana waaye in adduunyaduna wax yar waayo kulu nafsiga ay qatilmuu jiray qur-aankiisa ku dhahay
mogtaagu
ninka ragga waa dhimaha laakiin waxaan rabaa inaan waddan wanaagsan oo ku dhigto.
marka nafti
markii adiga dibadda kula dhalatay haddii uu iska wada haayo ay geeraan hasho ugu xanaad oo iska dalaanso haayo ee iriga maanka cerku soo riisan ku wixda dhiig loo ay oo ka qunsaayo ee jiitaa qofta uu ku leeyahay nafta adigaa naf aan ku sheegayo wax ku kari kamiya.
Nabadoon Muxiidiin Nuur Xasan ayaa sheegay in xitaa mar ay isku dayeen inay ka guuraan deegaankaasi ay Al-Shabaab wadada u galeen oo ay ka horjoogsadeen.
waxaa laga helaa ciidanku waxa waaye 100 qoys oo ahay 4 ayuu 7 qof oo waalidka ayuu jireen waa laga helaa markaa soo dhaqaaqa baadada oo ku maleelaa kartiina ilmiyada iyo naagiina la carara maadada iyana soo raaceen ay dhex nooga qabsadeen cid walba 100 qoys say u badan yihiin xoreeri waa dhaceen adiga 2 qoys oo amal kariya xoori kala fakatay intakaana xoreeri waa dhaceen dadaali u gudisteen waa dhaceen ilmiye kani aan kala fakanay ilmiyaad dowlada la hoosgala dhihi tagnay dagaalkii aan kala kulanay waa isagaalay warar meelood aan ku weerarnay aniga hadda kula hadlaya gacantaydii 3 meelood ka dhaawacantahay dad waa hayna oo barxaa ka gooyay waa jiriya dad ay nolol looga qabsadeen oo hadana biree waa jiriya ilmaha kale faka weynay weyna keeneen dhibaatadaha ku kala kulanay la keeneen oo dad ay madaxa ka gooyay ay hilibkiisa qaadanay meel walba geenay degmada aadee baan u qaaday waa jiriya dad ay nolol looga qabsadeen waa jiriya anuguna sidoo kaleetoodan dadna uga dilnay dadkii hogaamiyeyaalaha ugu raadinayana reerooda waa gudbay dagaalaa kula jirnaa weli saldhigna waa ka gudbay calanka laba meeloodaan calan uga soo qaadnay ayuu wateen intaasaa la kulano intaasaana soo martay arrinkan
dagaalka ay ku jiraan sida uu sheegay nabadoo muxyiddiin waxa uga daran caruurtooda oo qaxooti ku ah xeryo barakacyaal oo ku yaala magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe
inaan dagaalano iyana ilmahayni anuu raashin u raasa dhaqantida ina aygaa dhace waa iskulacnahay dowladana ee wax nagama soo gaarino in hadalkayna hujriyada dhex looga heesto eedad isga qareerto saasaan u aragnay marka dowladana wax kala hayna wili walaalahaynana wax nagama soo gaarin in magacayna lagu qaraabsano suuradan si kale uma taqaanida geedgeed yuhuud la yidhaa ooda saddex maalmood muru kasoo buuxi karin aa ilmahay raashin ka raadiyaan hal doolaro u joogaa sidaas si xun iyo sidoo ilaahay asuun dadkiisu ruqurtaa guri ragu imayse ilme arxaataa cadow kala soo cararay baahiyo udhinta waaya
dhinaca gobolka hiiraan maleeshiyadan macawisley waxay ka dhasheen go'doonkii ay al-shabaab gelisay magaalada buulo burde iyo degaano kale iyo iyagoo xoojiyey cashuurtii xoolaha ee ay ku soo rogayeen dadka reer miyiga ah mid ka mid ah taliyaasha macawisleyda hiiraan oo aan qadka taleefanka degmada jalalaqsi kula xiriiray cusmaan cabdi xasan ayaan weydiiyey sida uu ku soo bilowday is-abaabulkooda
wallaahi markaan abaabulaynay markaan bilaabaynaan ukaa is-abaabulnay markaan aragnay wax badan oo ay saameeyey ummadda dalka iyo dadka oon waxba reebe niman meeshaan oo aan ummadda waxba ku reebayn oon wax dheef dhaafayn oon dad dhaafayn oon waxay reeban aan lahayn ummaddu fikri waa waxay ku fikirtay inay naafkay naftooda ay ku badbaadi lahaan inay risaas iyo qoryo kala baxaan ayagu ku ridaan waqti badanay soo martay hadda jallaqsi waxaba degan ceedan oo amison oo dowladda hadda degan laakiin iyadoo jallaqsi aan degan inaan la bilaabno cawsley oo gurmada hadda waa dad dalkaad ka laabatid ama markuu dhaa kabacdi meela dib aad uga hoyata ayna lahayn oo halkaasaad joogtid
cusmaan ayaa iga sheekeeyey dhacdooyin uu sheegay in al-shabaab ay u geysteen dadka deegaanka oo ka caawisay in tirada maleeshiyaadka kooxdooda ku biiraya ay kororto
waxyaalo badana waxay soo dhacay lama soo koobi karo waxaa ka mid a in guryo la gubo waxaa ka mid a in xoolo guryo ku xiraysan iyo la yidhaahdo ee kasoo baxa qof maamaha joogto dadkaas waxaa ka mid a abaraa waxaa eeday saddex wiile ku edaawiyey waxay ka mid ahay macasleyda waxaa la yidhi marka gurigaan yar loogu yimid subax waxa horihii ku xiraysay inaa la yidhi gurigi banaanku kasoo baxa barta naftaan yar lagu shubaa dadna lagula qabtay waa dareemi karta xoolihi waa ku mooreysan yihiin alaabteeda dhalbo dhex taalla waxaas lagala dagaalamaaho waa dareemi kartaa guri iyo xoolo naf iyo maal isdul saaran wax ka daran inay ma jirin
ilaa iyo sanadkan horaantiisii qaar ka mid a maleeshiyaadkan gaar ahaan kuwooda ka agdhow xeryaha ciidanka amisom ee ka howlgala hiiraan ayaa fursad u helay inay tababaro helaan qaarna ay si iskood ah ugu biiraan ciidanka waa kan cusmaan mar kale
qaab dowladeed hadda ubuu dhisan yahay ciidanka wax baran oo ay soo mareen kabacdi tareedina waxa u sameeyey qolada jabuutiga waa la tareedingareeyey sidii koorsoo kaleeto 12 bilooda iyo madaxda laga hayaa la tareedingareyna iyagoo habeenkiina difaaca galaya qoryahooda haasto maalintiina tababar galaya ay tareedin soo mareen waxay tareedinkaas u mareen qoryahoodii lahaayeen xaafadihoodii joogeen qofna waxma siinay inay qaab dowladnimo ciidan meesha laga bilaabay halkaasa bilaabaan
shariif khaliif cali oo isna ka mid ah horjoogayaasha macawisleyda ee hiiraan ayaan weydiiyey waxa ay ka faa'iideen dagaalka ay la galeen al-shabaab maadaama ay xoolo raacato yihiin iyo sida ay ugu suuro gasho isku wadidda xoolo dhaqashada iyo dagaalka jabhadaynta ah
wallahi hadda xoogaa nafti saa ka helay saxaaba dagaalka saa u bilaabay nafti saa ka helay dhulkii aan ugu dheeraado hadda meesha dalabka eegiyada waxa waa ka koobantaa 90 iyo 90 kilometer waay qofna 90 kilometer oo gacan baaga ma samayn karyo eegiyadii oon waa ka fogeyno oo 90 kilometer hadda noo jiraan deegaankeyga buuro burtina sidoo kaleeto waa balweyne sidoo kale maxaa sidoo kaleeto ilaa mataqaanaa meesha la yihahdo ishaag meesha la yidhaahdo xataa mataqaanaa buqdigii dhulkaas waa ka howlgalaa inta ilaa mataqaanaa ishaag rasa iyaa ka howlgalaa qalab dunida meel aan meela aan la soo barbaraamiyo liya meesha si dhab ah ku hayo marba meel aan aan weerar qaan sida waa isay bina dadka deegaanka xooluhu loo digi yiin oo soo aroo tan taayba oo arjiye qayna howlgaladii aadi waa isbedelna lama la yici karo hadii la yaa waxay kala soo boodaan baadi meesha cidlo inooto waa fudud gaafay.
Dhinaca Bakool waxaa jira maleeshiyo xoolaley ah oo iyaguna isu abaabulay la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Maleeshiyadaasi oo markoodii hore loogu magacdaray Cali Qahwane ayaa dhawaan la baxay Cali Qaran. Wasiir Cabdullaahi Cabdi waxa uu ka mid yahay madaxda maleeshiyada Cali Qaran ee Bakool. Waxaan weydiiyey sida ay ku aasaasmeen.
Kana Cali Qaran waxaan ku aasaasmay qolada nabadgelyada dadka diigisa dhameystay markii ay dadku dhibaateen oo xoolahoodii ay qaateen dadkii waalidiinta ahaa oo waxgaradka ay gowraceen wax dhaqdhaqaaqa la waayey dadkii wax la xire iyo wax la gowraca igu xoolahoodii la iska isticmaalo markii ay dhacdeen dadkii cufri ciriiri ay galeen baa dadkii ay iskood intay isu abaabuleen baa waxaa sameynay in ay qolada iska hortagaya loo sameeyo maleeshiyaana in loo sameeyo oo annaga aan is aasaasno. Waxaan ku bilownay markii ugu horeysay aan ciidanka abaabulnay tirada ciidanka waxay ahayd 1,003 baan ku abaabulnay waa wadnay ilaa iyo ciidanka uu ka gaarayay 700.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab waa kuwa la dagaalama ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo marka la isku daro 20,000 oo askari ka badan. Waxaana dad badan laga yaabaa inay isweydiiyaan sida maleeshiyo xoolo dhaqata ay ugu bubacdhigi karaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ugaasdir ayaan weydiiyey waxa ku dhiirigeliyay inay Al-Shabaab kula dagaalamaan dhul ay ku xoogan tahay.
Hantidii ay naga qaadan jireen oo dadka abaalaanta nolol qaadan jiray yaa waxaan damacnay inaan ku galan xoolahanaga barna aan badbaadsano barna aan hubsi gabanno ayagii aan ku dagaalamo aan isku abaabulno. Dowladdana waxay naga ayadana naga caawin jirtay sida rasaasta oo kale ay naga caawin jirtay ama xaaladda markay culsaato kale gurmadka iyo ayadana la siin jirtay ee naga shaalmayn jirtay marka dugsigaasidan haysanay oo xagga dowladda fajana waan qabnay oo mar walba muraalka in dowladda ay soo gaari doonto.
Maleeshiyadan ayaa gabaad ka dhigtay dhul howd ah oo u dhexeeya degmooyinka Xudur, Eelberde iyo Tiyeglow. Waa kan Ugaasdir mar kale.
Intaa markaan samaynay dhul oo howd ah oo bannaan aan ahayn gaari uu soo geli karin haddii uu soo galo baashukaha iyo sidaasi lagu dhufan karo oo ciriiri ah kaalmo ule ninkii markaa dagaalamaya kaalmo ule dhulkaasaan ku jirnay waan kaga badbaadnay markii la sameeyey ciidankaa la sameeyey iyo hadda dhow markay dagaalada dhaceen oo xoolihii la qabsaday oo hadda dagaalku naga baxbaxay intii ka horreysay dagaaladaas koos ay marba nagu soo qaadeen way nagu soo bayeen ciidanka dad badan baa ka dhintay markii ugu badnay 10 baa ka dhimatay maray 5 dhimato maray 7 dhimato adiga ayagana waxunbaa sidaasoo kale laga leyn jiray.
Saraakiisha ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan sheegay inay la dhacsan yihiin dagaalka ay maleeshiyaadkan kula jiraan Al-Shabaab, meelaha qaarna gacansaar xoogan la leh. Gudoomiyaha maamulka gobolka Bakool, Maxamed Cabdi Tool, ayaan weydiiyey sida ay u arkaan maleeshiyadan.
Aasaaskooda horena waan ogaa qaabkay u shaqayn jireen waxa weeye gobolkuna waa la soo gaaray arrintaas.
Maamulka gobolkay ka mar qaadanayaan mise waa qolyo madax bannaan oo iskood bay ula dagaalamaya Al-Shabaabkaas? Qaabkee ku wada shaqaysaan?
maya hadba golley gobolka amar gobolka kiray kuma shaqaynaya laakiin waxaa wey dad isku abaabulay oo deegaanka iska abaabulay oo odayaashoodii oo meeshoo dhalinyaradoodii iska abaabulay marka anagu wargelin baynu soo siiyeen maahan anagu marka hore ma asaasin laakiin wargelin baynu soo siiyeen haddee nimankaa nimankii la dagaalaya anagana inaan waa ku qasbannaa inaan meeshoo waxay karankaana aan siin.
Marka waa iska kaashataan dagaalada iyo waxa dhacaya waad iska kaashataan?
Haa, maxaa jira ciidamada saldhigyada ciidamada maxay ahto oo meelaha ka baxsan magaalada ayay la soo xiriiraan inay warbixina xaaladaha jira nimankaas maxay ahto oo meelay joogaan sidoo kulley xogta oo dhan ayaa keenay sideeduba horta dadkan waxa waaye xugta ay haystaan nafta golayadaas kale maana wax dowladdiisana ma aha wax gobol iyo maxay ahto degmo shugul ku leedahayna ma aha anugu keliya waxaan ka kaashana waxa weeye cadowgaas oo ay la dagaalahayaan iyo ciidamada waxay ka kaashaan dad xogta ay iska kaashadaan waxa weeye qoladan Al-Shabaab ayana duulka ku jiraan nimankan ayana duulka ku jiraan.
Dhinaca ururka Al-Shabaab sida ay ku qoreen marar badan baraha internetka ee afkooda ku hadla waxay u aqoonsan yihiin maleeshiyaadkan kuwa la mida ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM waxayna ugu xukuman yihiin dil. dad badan oo ka faalooda arrimaha ciidamada ee goobaha culadaha sida Soomaaliya oo kale ayaa qaba in milishiyaadka marka hore ku bilowda qaab jabhadeedka ay marka dambe hadii ay xoogeystaan u xubsiiban karaan awood gorgortan siyaasadeed la geli karta maamulada ka jira meelaha ay ka howlgalaan hadii marka hore maamuladu aysan la iman siyaasad iyo xeerar marka ugu dambeysa ama hubka ka dhigaysa ama ciidanka qaranka ku biirinaysa. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a. maamulka dowladda hoose ee degmada laascaanood ayaa shaqo joojin ku sameeyey gaadiidka bajaajka ee ka shaqeeya suuqyada magaalada. warbixintan waxaa laascaanood kusoo diray wariyaha v o eda cabdilkariim olol.
guud ahaan degmada laascaanood ee xarunta gobolka sool maanta waxaa shaqaynaynin gaadiidka bajaajka kaasoo uu kula bixi jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood ay ka kooban tahay. amar ka soo baxay dowladda hoose ee degmada laascaanood ayaa lagu xareeyey boqolaal bajaaja. duqa degmada laascaanood cabdicasiis xuseen taaruul ayaan waxaan weydiinay ujeedada bajaajyadani ay u xareeyeen.
howlgalkaas uu jiraa waxaa looga ogolan yahay in lagu saxo bilicda magaalada iyo nidaamka gaadiidka bajaajka wada magaalada dhib iyo dheef bay ku hayaan, laakiin markaas ku qiyaasay dhibtooda badan. marka in nidaamkii sharciga ahaa ee dowladda hoose iyo nidaamkii dawliga ahaa lagu soo dabaalo oo muxuu ahaa loo sameeyo sharci, loo sameeyo sharcigan waa samaysan yahay in sharciga ay ugu hoggaansami waayeen lagu dhaqo unbay daaranay howlgalkaasi. guud ahaan tirada magaalada ka shaqeysa waa 600 oo mid, marka maanta ilaa 300 waa la hayaa, saddexda kalena waa la soo qaban doonaa si nidaamka loo mariyo.
geesta kale ee duqa degmada laascaanood ayaa sheegay amaro ay ka doonayaan in lagu fuliyo bajaajilayaasha ka shaqeeya gudaha magaalada laascaanood.
horta amaradan soo saarnay haddaan dadka u bayaamiyo waxaa ka mid a in laamiga dheer wadnaha aanay mari karin, waxaa ka mid a in labada dhinac dhinacan laamiga xigay laga degayo laga xidho, waxaa ka mid a sameecadaha waaweyn lagu rakabay heesuu ka baxayaan in la joojiyo, waxaa ka mid a habeenkii wixii 11 ka dambeeya inaanan socon karin, waxaa ka mid a wiishashkan ay ku xidheenee muxuu ahaa hoosta dandamiska ama gawaarida caafimaadka in laga baabiiyo, waxaa ka mid a ugu muhiimsan dadka wada da-dooda intay leeyihiin, waxaa ka mid a qofki inuu liisa leeyahay.
guud ahaan maanta dadkii adeegsan jiray oo ay ka mid ahaayeen ardayda iyo dadkii suuqyada aadayay way wada lugaynayaan.
dadka maanta ku dhacday gaadilaantu muxuu ahaa bulshada qaybaheeda kala duwada waxaan leenahay waan ka raaligelinaynaa, waxaanu saxaynaa waa amnigiinii noloshiinii waxaanu saxaynaa inaan khatar gelin. marka waxaan leeyahay nin walooba sharciga hoggaansan.
sidoo kale bajaajilayaasha magaalada laascaanood oo guddoomiye ay leeyihiin ayaa v o a la hadlay isagoo ka waramaya shaqada asaaka laga joojiyey.
haddaan ka anigoo magacayga muuse dubad boos ahna guddoomiyaha bajaajilayda gobolka sool, waxaa dhacday saaka in lagu soo waabariistay bahalahayagiina la xireeyey, waxaana lagu xireeyey meesha leh dowladda hoose. wax allaale wax naloo sheegay
maamulka dowladda hoose ee degmada laascaanood waxay sheegeen ay doonayeen ay u sameeyaan nidaam maalinna ay qola ku shaqaysato maalinna qolada kale.
iyagu waxay leeyihiin deetala soo jeedin oo shaqaa naga dhexaysa, laakiinse go-aanku wuxuu ka go'aa inan ka yaree darawalkaana kama go'o, qofka hantidale wuu ka go'aa, isagaana la weydiinayaa hadduu yaado taraha lay sameeyana dee waa loo samaynaya, haddii aanay ku heshiinna dee waxaan lagu heshiin.
saameyn intay la-eg bay yeelatay maanta oo idin shaqaynaynin guud ahaan magaalada laascaanood gudaheeda?
dee dadkii way cadiban yihiin, waxaa cadiban kii ka shaqaysanayay, waxaa kaloo cadiban oo dadkii ay kaalmihay wax ka iibsanayeen. magaaladu hadda maanta waxaad moodaa magaalo dee laga qaxay oo kale baad moodaa, wax socod dadka iyo gaayidka waa xayiran yahay.
cabdikariin olol, v o a, magaalada laascaanood.
si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo. bisha Oktoobar waa 14 sanadka 2019. idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Cashi Ibraahim. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta isniin mar kale ku hanjabay in uu xayiraad culus ku soo rogi doono dowladda Turkiga oo howlgallo ka dhan ah jabhada Kurdiyiinta ka fulinaysa waqooyiga bari ee Suuriya. Laakiin madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale ku adkaystay go'aankii uu ciidamada Mareykanka uga soo saaray waqooyiga bari ee Suuriya, ciidamadaasi oo taageeri jiray jabhadaha Kurdiyiinta ee la dagaalamayay kooxda Daacish. Madaxweynaha Mareykanka ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay inaanay isaga la wanaagsanayn in Mareykanku uu la dagaalamo Turkiga oo xubinka ah isbahaysiga NATO. Waxa kale uu sheegay in ay suurtagal tahay in ay Kurdiyiintu sii daayaan maxaabiista Daacish ee ahayaan, laakiinse waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in Turkiga iyo dalalka kale ee Yurub ee ay markii horeba dadkaasi ka yimaadeen ay dib u qaban doonaan.
Qays Siciid oo ah professor maadada sharciga ah dhiga isla markaana ah siyaasi qoyan socda ayaa guulaad weyn ka gaaray doorashadii kala baxa ahayd ee Tunisia ka dhacday isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta ee Nabil Al-Qurawi, sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah. Sidii Siciid oo si madax bannaan u tartamay ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka, sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee soo saartay shirkadda Embrod, waxaana uu 4 dhibcood kaga adkaaday Al-Qurawi. 10,000 qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ee Tunis si ay ugu dabaal degaan guusha Siciid iyagoo ku heesayay astaanta qaranka.
Dowladda Hindiya ayaa dib u soo celinaysa adeegii telefoonada gacanta ee gobolka Kashmir. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda Hindiya dib ugu soo celinayso xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka ku nool qaybta Hindiya ay ka taliso ee gobolka Kashmir. 17 toddobaad ka hor ayay dowladda Hindiya hoos u dhigtay heerka ismaamulka ee gobolkaasi iyadoo xayiraan dhinaca issocodka iyo isgaarsiintaba ku soo rogtay. Laakiin wararka ka imanaya gobolkaasi Kashmiir ayaa sheegaya in ku dhowaad 2 milyan oo telefoon oo kuwa gacanta ah aan weli dib hawada loogu soo celin.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbanaya in Mareykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta xukuumadda Pyongyang aysan wax tanaasul a sameynin. Hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed oo arrintani wareysi lagala yeeshay. Danjiraha ayaa waxaa wareysiga la yeeshay wargeys ka soo baxa Kuuriyada Koonfureed, kaas oo maantana la daabacay. Waa falcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmi ah ee Mareykanka uu sameeyo ilaa iyo markii 2 toddobaad ka hor Kuuriyada Waqooyi ay ka baxday wadahadaladii nukliyarka ee labada dhinac ay lahaayeen, markaas oo Kuuriyada Waqooyi ay burburka wadahadaladaasi dusha ka saartay Mareykanka.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Roobab xooggan oo ka da'ay gobolka Shabeellada Hoose ayaa adkeeyay wadooyin inay soo galaan wadooyinka soo gala magaalooyinka ku yaala gobolkaasi, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in roobabkan ay xireen jidadka ka imanaya beeraha, taasoo adkeysay daabulista dalagyada. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Waxaa go'an oo ay roobabka biyo dhigeen wadooyin fara badan oo deegaanada Koonfur Galbeed ka tirsan. Wadooyinka ugu badan ee roobabka darta uu hakadka ku yimid waa wadooyinka gobolka Shabeellada Hoose, degmooyinka Afgooye iyo Qoryoole oo beeraha ugu badan ee qudaarta gobolka Shabeellada Hoose ay ku yaalaan ayaa adag sida la isaga kala gooshi lahaa. Gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, Cabdinaasir Caalim, ayaa sheegay in burbur xoog leh uu ka muuqdo wadooyinka degmada Afgooye, kuwaasi oo u baahan buu yidhi wax ka qabasho.
Wadooyinka mara gudaha degmada Afgooye gabi ahaanba waa kuwa burbursan, biyo fariisi tiro badan leh xilli roobeedyada, gaadiidka aanan u saamaxaynin inay isticmaalaan, oo runaantii aan rajaynayno maalmaha soo socda wax la taaban karo aan ka qabanno.
Sidoo kale degmada Qoryoole oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ayay xilligani saameyn ku yeelatay roobabka deerta ee gobolka Shabeellada Hoose ka da'ayaa. Gudoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibraahin ayaa isna caddeeyey xilliyadan oo kale marka ay roobabka da'aan inay go'aan wadooyinka degmada Qoryoole.
Degmada Qoryoole waxay leedahay wadooyin weyn, sidii dowladdii siyaad bare way burburtay horta wax oo dayactir wadooyin ma helin. Xilliga imaaday ilaa hadda waxaan ku howlnayn sidii wadooyinka magaalo jajabsan oo kale inaan aan buuxino geedihiin aan ka jirno. Alxamdulillah, Ilaahay mahadsantaadii howlo fiican aan ka qabnay wadooyinka in badan hadda waa shaqeeyaan. Alxamdulillah, Ilaahay mahadiisa wixitaas. Laakiin waxaan mar walba aan rajeynaynaa in dowladda Kuuriyada Koonfur Galbeed iyo tan federaalkaba inay soo gaaraan wadooyinka.
Xilliyadan oo kale roobabka marka ay da'aan wadooyinkaasi waa ognahay waa dhiiqo way xirmaan. Waa sidee marka xaaladda hadda?
Xaqiiqdii waa xilligan oo kale xilli roobaad marka la gaaro waa run, waa xilli roobaad wadooyinka inta badan way go'aan, way xirmaan inta badan adiga alxamdulillah, laakiin inta badan hadda waa iyadoo dhiiqay taadan waa lama amilna mar kasta waan buuxinaa aradii meelihii wada darnaa baabuurta ay mar weysay inaan buuxinaa isku daynaa, laakiin in badan waxaan u baahnay dayactir.
Sid Cali Ibraahim wuxuu kala xusay in gaadiidka qudaarta kasoo daadbuli jiray beeraha degmada Qoryooley inaysan xilligan geli karin, balse makiinadaha cagacagafta iyo gaari dameero looga soo daadbulo qudaarta si loo geeyo magaalooyinka.
Sidoo kale xilliga roob markuu da-o baabuurta aan geli karin beeraha sida mooska iyo qudaarta kala duwan, waxaan isticmaalaa beerleyda isticmaalaan gaariyada gaari kareetada ama gaari dameerada iyo cagafyada makiinadaha aan kusoo qaadnaa si meel baabuurta ay ku markaas ay kusoo qaadi karto aan geynaa markaas aan soo daabulnaa.
Gobolka Shabeellada Hoose oo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan waa gobol qani ku ah dhul beereedka iyo wax soo saarka dalagyada kala duwan, waxaana beeraha gobolka Shabeellada Hoose ka baxa qudaar kala duwan oo qaarkood loo iibgeeyo dalka dibaddiisa. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo Janaay.
Laantaafka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageystayaal, wararkaas iyo warbixinadaasna cid ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaytkeena voasomali.com. mar dhow waxaad maqli doontaan barnaamijka Qurba. Hase ahaatee, haatan Seenab Abuukar oo xubinta dooda gaaban inoo haysa ku soo dhawaada.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii Kismaayo ka dhacday 22-ka bishii Agoosto ee sanadkan, ayaa haddana toddobaadkan Kismaayo waxaa lagu caleemasaaray madaxweyne Axmed Madobe oo doorashadaasi ku soo baxay, iyadoo madax badan oo isugu jira madaxweynayaal hore ee qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee xubno ka socday baarlamaanka Kenya ay ka qayb galeen munaasabadaasi. Ismarwaaga siyaasadeed ee haatan ka taagan dalka iyo sida looga gudbi karo ayaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Aadan Muuse Cadooye oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka, qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana hadalka ku horeeyay aqoonyahan Maxamed Aadan Muuse.
Waxaan arkaa xaalad loo baahan yahay in wax laga qabto oo aan ku salaysanayn qaab dastuuri ah, ku salaysanayn qaab ah rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse,
xaaladda hadda taagan waxaan ku tilmaami karaa xaalad ayaan darro oo macnaheedu yahay in siyaasadda dad badan oo ama siyaasiyiin sheeganaya ama madaxweynayaal hore ha ahaadaan ama ha ahaadaan mucaarad siduu yahayba ay u diidan yihiin in siyaasaddu ay jihaysanto oo wadiiqo lagu yaqaano ay marto.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Aadan Muuse, adigu maxaad ka dhihi lahayd doodaas?
Inagu waxaan dhigan dastuur, waan dhigan dastuurka waxaa loo dhigay inaan fikir la raacin iyo rabitaan. Hadda example walaalkay wuxuu yiri wasaaradda arrimaha gudaha dastuurka meel ay kaga taalo ma jidho, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xageysa maamul goboleedka doorashadiisa, maaha marka rabitaan ee lagu dhaqmo. Waxaa lagu dhaqmayaa waxa weeyaan dastuurkaas haduu qeexayo in dawladdu ay hagto ama wasaaradda arrimaha gudaha hagayso barnaamijka ka socda maamul goboleedka bal raaciya. Hadduusan sheegayn ee ay dawladdu leedahay afar waxyaalood kali ah ay ku leedahay dalka, inta kalena ay madax banaan maamul goboleedyadu iyada raaciya. Afarta waxyaalood waxa weeyaan siyaasadda iyo lacagta iyo ciidanka iyo immigration-ka, yaani waxa weeyaan aqoonsiga.
Haye Injineer Axmed Day, waad dhageysanaysaa hadalka Maxamed Aadan Muuse.
Waxa horta meesha yaalla waxa weeye dastuur lagu xadgudbay baa jira, ka macnaheedu waxa weeye metelaada shacab buu ka soo bilaabmay oo ah yaa metelaya shacabka. Hadii la yiraahdo maamul goboleedka baarlamankiisa ama xildhibaanadiisa qaab lagu soo doortuu leeyahay, qaabkaasi dastuurka weyn baa dib loogu laabanayaa. Matalada shacabku waa muhiim. Meesha markii ugu horeysay wax ka khaldameen halkaasay ahayd, meesha laga saxayay halkaasay ahayd. Doorashada dhacday waxay ka bilaabantay alif qaladkeedu albaqrana waa ku dhammaatay, iyadoo weli la iska laalaado oo weli la isla diidan yahay oo waxbaba meel la isla dhigin ayaa Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo yiri halkana waxaan ku sameystay qayb kale xafladu sameystay bay ahayd dad oo gacanta isagu kula soo baxay bay ahayd iyadoo la is haysto maba ahayn wax la yiraahdo doorasho la soo qaado koob caleema saarka hadalkeeda bada qoliyaha hadda tagay ama siyaasi isku magacaabay ama xasaanad nin hore u soo qabtay isku magacaabay dhulkay kaga dhacdo qoliyaha ka yimid Kenya ma wadin qarannimo ay Soomaaliya qarankeeda ay tixgelinayaan badda yar ee la isku haystana hunguri ba ka haya Kenya danaheeday ku shaqeynayeen
waxaan siinayaa Maxamed Aadan Muuse
horta walaalkay waa mahadsan yahay barnaamijkan isaga oo doorashada waxa loogu talagalay inta suur hago oo loogu talagalay in rabitaan haga loogu ma talagalin aan dastuurka federaalka iyo kan Jubaland waxay qeexayaan si doorashadu u dhacday inay sax tahay waxa qaban karaan reer Jubaland laakiin waxa loo baahan yahay in la xaliyo dawladdu ay xaliso laakiin dawladdu inay wixii odhan waa burburinay waaysan awood u lahayn ay ku burburiso maaha maadaama Soomaali ay kala guudhay oo kala tagtay oo ay is aaminayn waxaan loo sameeyay waxa weeyaan oo tusuugan loo sameeyay in la isku soo dhaweeyo oo ay isu yimaadaan oo muddo ka bacdi ay markaa wada sameystaan Puntland waxa ka dhacay doorasho ka dhacday doorashadaas dawladda federaalka Soomaaliya waa loo diiday inay ka soo qayb gasho Jubaland waa loo diiday sababta marka ay Puntland uga aamustay Jubaland ugu dhiirtay waa su'aal la isweydiinayo isqabashada Jubaland dhexdeeda waxaan Soomaaliya oo u yaala
waxaan siinayaa injineer Axmed Maxamed Muuse
Puntland dadka doorashada marka ugu horeysay ba soo galayay oo golaha shacabka matalayay cid isku haysata intii doonta ayaa tartantay intii doonta ayaa waxa kala saaray isimada saxiixa leh ee reer walba hal qof oo hal qof ka laalaaday ma jirin dawladuna korbay kala socotay laakiin dhinaca Jubaland dhagaadeeg badan iyo ismariwaa badan iyo beelaha dadku matalayaan tira ahaan marka la arko ka badan Puntland dadka matalaya ka beel ahaan le dadkii waa 4.5 in oo dadkii ay cabasho soo gudbinayaan beelahi in badan oo kamida ilaa iyo heer federaal ay soo gudbinayaan xilibanadoodii ay maalin walba keenaya cabashadaas waxaas oo fara badan ayaa dawladdu aragtay labadii jeer horena qaladkaas uu jiray oo waa la iska daba qaylinay haddana sidii oo kale to unba leeyisan qaladkaas u soo laabanin habraaca dawladdu waxay ku leedahay wax loo yaqaan qayb kamid ah in ay doorashooyinka gobolada ay ilaaliso oo ay ka qayb gasho Malka Ahmed Madobe ayaa diiday oo ku dhaga adeegay go'aan buu ka qaatay go'aanka mirihi uu dhalay oo dhunkaalihiina waa tan maanta socota
qof Soomaali xurmaha waxa madaxweynaha dalka waardiyeeya Kenyan iyo Uganda isba waardiyeeya u fiirso xaq waxaanu leenahay inuu ayada ka fikiro Kenyaga ninka Kenyaka ama Uganda iska 1500 buqaata inaguna kan Soomaaliga oo u dhimanayaana laakiin ma qaataba waxa weey marka horta aynu fahanno inaan dalnahay inaan lahaynba inaan nahay dal madax banaan iyo inaan ahayn horta inaan ka fikirba loo baahan yahay meel kale inaan isku waabi magarad horta ka fikir Uganda iska kan lacagtaada qaadanaya oo dalkaagiisa maamulaya taasi fikirkaaga baahan iyo wax qabad halku waxa ku jira in la wada hadlo oo laga tasado aayaha Soomaaliya
gabagabada doodan isla soo gaarnay injineer Axmed adigoo soo koobaya maxay kula tahay xalka inuu ku jiro arintan loo xaliyo
xalka midka dawladdu ay u aragto federaalka ay baan u arkaa in qoliyaha isharaxay ee dhammaantood isdoortay in ay iyagu dib uga fariistaan arinta ay xalkeeda iyagu galaan tanaasul iyagu isu sameeyaan dawladda dhexna u leeyimaadaan iyagu wada jira
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Aadan Muuse Cadooyo oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aday u mahadsantahay Saynab Abukar inoo la socodsiinaysa doodaasi gaar ahaan halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana la socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe 14 Oktoobar xasuuqi ka dhacay magaalada Muqdisho isgoyska Soobe ee qarxi weyna ee baabuur TM ah lagu qarxiyay bartamaha isgoyskaasi mashquulka badan waxa uu abuuray dhaawac farabadan iyo dhimasho 600 oo qof ku dhawdhow hadaba dunida dacaladeeda qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan ayaa siyaabo kala gedisan waxay uga falceliyeen qarxaasi markii uu dhacay waxa jirtay in qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalalka Mareykanka Yurub, Skandinavianka, Turkiga iyo sidoo kale Kanada iyo meelo kale too oo Asia ahba in ay aruuriyeen dhaqaale xoogan oo wax loogu qabto dadka tabarucada sameeyay isla markaasina kuwa dhaawacyada qaba banaanka loogu soo qaaday waxaa jirtay in qurba joog sidoo kale ay ku waxyeelo loobeen qarxaasi markii uu dhacay hadaba qurba joogta ayaa dareenkooda 2 sano kadib maanta xilligi qarxaasi uu dhacay aan qaar ka mid ah qadadka taleefannada kula xiriiray dhinaca magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxa qarxaasi qurba joogta joogta halkaas uga dhintay Maxamuud Xasan Cilmi lagu naaneeyay jiray Obama Obama waxa uu wax ku bartay oo uu ka tagay dalka Mareykanka qurba joog ay si weyn isugu dhawaayeen oo saaxiibo ahaayeen ayaa 2 sano ugu dambeysay xasuusanayay hadaba Cabdixeer Sheekh Soofe oo ka tirsan xafiiska dawladda hoose ee Columbus oo ay saaxiib dhow ahaayeen Maxamuud Obama ayaa qadka taleefanka saaka kula xiriiray waxaana ugu horeyntii weydiiyay dareenkooda qalbi jabka leh ee qarxaasi Soobe
Maxamuud Xasan Cilmi oo saaxiib dhow ahayn baa kamid ahaa sida ugu sheegtay arrimo samafal aan ka wada shaqeynay oo ahaa xaqiiqdii saaxiib aad qaali u ah waa xaqiiqdii murugo aad u weyn oo aan marnaba la hilmaami karin masiibo intaasoo agoon ah oo dhowr kun kor u dhaafaya marka qof kasta oo Soomaaliya adduunka dhan wax saameysay bay ahayd marnaba la hilmaami karin
qurba joogta adigoo Columbus joogo markii aad maqasheen dareenkaas adag uu dalka ka yimid sidee dhinaca kale saameyn ee kugu yeelato wadankii la filayay horumarkiisa iyo wax badan ee isbedelaan qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka dhacay markaad maqashaan kuwaasi wax la mid ah maxaa dareenkiinu u yahay
xaqiiqdii October 14-kii musiibada dhacday maalin madow bay ahayd laakiin waxa murugada gaarka ah leh waxa waaye in weli aanay waxba isbedelin oo maalin kasta aad maqlayso matoo aba soo dhacay oo waxa mararka qaarkood isweydiinaysa dadka Soomaalida ah miyaanay weliba gaar ahaan shacabiga badanaa madaxda la eedeeyaa laakiin madaxdu waxay ka yimaadaan shacabiga dadka dadweynaha ka yimaadaan waanay waxba ka baran masiibooyinka noocaas oo kale ah oo murugada gaarka ah leh weli xasuuq inuu socdo oo dadka isdilayaano xaqiiqdii waxaan ku macnayo erayo ku filan oo ku yiraahdo ma garanayo
dalka UK oo ka mid ah meelaha Soomaalidu ay sida xoogan ugu badan yihiin jaaliyadahooda ayaa meelo kala gedisan waxaa laga abuuray dhaqaale ururin iyo sanaadiiq gaar ah oo loo furay si lacagaha ay ugu dhacaan waxaa jirta qurba joog ka tagtay dalka UK oo wax ku noqotay qarxaasi hadaba mid ka mid ah qurba joogta ku dhaqan halkaasii oo lagu magacaabo Cabdi Muuse ayaa ii sheegay in maankooda aysan ka go'eenin marnaba qarxaasi waxyeeladiisa xusuusta lahayd sidoo kale tana aysan marnaba hilmaami karin sida qurba joogta Soomaalida ee UK ama Britain oo kala aragti duwanaa ee markaas u noqdeen kuwa si rasmi ah u wada midoobay
walaal aad baan uga xanuunsaday dadkii meesha wax ku dhaqday maalintaas 14-kii Oktoobar aad baan uga xanuunsaday asxaab baan kulahaa qaraab baan kulahaa dad aan kale aan garanayaan kulahaa waxayna ahayd xanuun weli ila jooga oo aan weli iga tagin oo si sahalna aan lagu iloobi karin intaan nool lahayn aan xusuusan doono waxay ka mid ahayd waxyaalihii la dhihi karay Soomaalida Ingiriiska oo dhan way midaysay yacni xataa waxaad arkaysaa qof noloshaba aan ku dhex jirin oo haddana intuu masaajidkii yimaado ama dukaamadii xawaaladaha yimaado leh xaggee lagu arurinaya lacagta loo arurinayo dadkii wax ku dhintay dadkii wax ku noqday October 14-keedii marka wuxuu ahaa dareen guud oo dadkoo dhan aan dareemayeen oo xanuun ah waxaana u malaynayaa inuu yahay shayga keliya oo aan dhihi karo bulshada ku nool UK hadday wax ku midoobeen maalinta wixii dhacay ku midoobeen
waddanka Turkiga waxa uu gacan weyn ka geystay dadka dhaawacyada qaba sidii loo geyn lahaa dalkaasi looguna daaweyn lahaa
ardayda iyo jaaliyadaha kala gedisan ee Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Turkiga ayaa waxay u wada istaageen inay soo dhaweeyaan dadka dhaawacyada qaba oo ay garoomada ugu hortageen kasoo koo dhaqaalaha iska aruuriyeen dadka Turkiga jooga ee Soomaaliyeed waxa sidoo kale to ay ayagu marti galiyeen dhaawacyada oo isbitaalada ay ku booqanayeen muddo aad u dheer Bashir Macalin Qalif Usmaan waa wariye degan magaalada Istanbul waxa aan weydiyay dareenka dadka Soomaalida ee qurba joogta halkaas ku ah sida uu ahaa iyo sidoo kale sidii ay gacantooda ugu tabaruceen dadka dhaawacyada qaba ee halkaas soo gaaray
Zahra waa mahadsan tahay meeshan wadankan Turkiga waxa la keenay dhaawacyadii ugu badnaa ee dibadda loo qaado ayaa la keenay wadankan Turkiga maalintii 14kii sanadkii 2017 qaraxii weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho runtii dadka Soomaalida ee ku dhaqan wadankan Turkiga oo markaas ayada u badnaa arday u badnaa waxa ay bixiyeen maaragtay awood intii tabartooda iyo taalkooda ay bay bixiyeen haday ahaato in dadka laga caawiyo maxaan ku jiraa isbitaalada lagu soo daabulay ee la keenay iyo haday noqoto inay dhaqaale iska ururiyaanba xaruntii waxay noqotay ay ahayd maalin aad xusuus u mudan oo isgarab istaagii iyo awoodii safaaraduna ay hor kacaysay maxaan ku jiraa jaaliyada ku nool wadanka Turkiga oo waqtiga iyada u badnayd arday u badnaayeenna magaalooyin kala duwan ay isugu yimaadeen oo garoomada ay ka soo dagayeen dhaawacyadu ayay ku sii sugayeen iyagoo boqolaal ah marka waxa la dhihi karaa dhacdo waxay ahayd runtii ay Soomaalidu muujisay isgarab istaag iyo in ay maxaan ku jiraa hawshan nin waliba kaalinta uga aadan u qaaday
caawa oo la jooga ayaa gudaha dalkan Mareykanka gobollo kamida waxaa laga xusayaa oo looga baroor diiqaya dhacdadaasi naxdinta lahayd ee masiibada 14kii Oktoobar sanadkii 2017kii ku dhawaad 600 ee dadka ee Soomaaliyeed ee ku dhinteen 300 oo qof ku dhawaad kale tana ay ku dhaawacmeen gudahaana barnaamijkii qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay dareenka falcelin ee dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta qurbaha meelo kala gedisan ku dhaqan iyo qaraxaasi soo be ayaan intaas ku soo gabagabeynayna intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabad galiyo
adii ma sirtay saar abd ahmed inoo soo siinay barnaamijkaasi qurbi haatanna waxa soo dhawaatan wararka u dambeeyayna waxaanu hayaa abd qadir samakaab
adbaad ma sirtay xuseen bar aadan aan ku bilownay orodyahanada reer kenya ee bridget kasog kosgay ayaa 16 sanadood ka dib record cusub u dhigtay tartanka orodka maratoonka ee dumarka adduunka oo ahadii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada chicago ee dalkan mareykanka Gabadhan u dhalatay dalka Kenya ee Kosgay ayaa ku oroday 2 saacadood 14 daqiiqo iyo 4 sekan waxay jabisay rikoor muddo 16 sanadood ah soo yaalay una soo yaalay tartanka maratoonka ee dumarka si ay u dhigto rikoor cusub Kosgay oo 25 sano jir ah isla markaana ku guuleysatay tartanka ayaa waxa ku soo xigay gabdhaha reer Ethiopia ee kala ah Ababel Yahane Ababel Yashanesh oo kaalinta labaad soo gashay oo ku oroday 2 saacadood iyo 20 daqiiqo iyo 51 ilbiriqsi iyo Galete Burka oo saddexaad soo gashay oo iyana ku oroday 2 saacadood 20 daqiiqo iyo 51 ilbiriqsi rikoorkii horey ugu yaalay tartanka dumarka ee muddada la jabin waayey ayaa waxaa haysatay haweeneyda u dhalatay dalka Britain ee Paolo Redcliffe oo sanadkii 2003 tartanka maratoonka ee dumarka ku oroday 2 saacadood 15 daqiiqo iyo 25 ilbiriqsi kadib guusha taariikhiga ah ee ay gaartay Bridget Kosgay Paolo Redcliffe oo ah gabadha ay rikoorka ka jabisay ayaa u soo hambalyeysay iyadoo sawir la soo gashay markii uu dhamaaday orodka Paolo ayaa sheegtay inay ogeyd in mar uu la jabin doono rikoorkeeda laakiin waxa ay tilmaantay in markii hore aysan filaynin in muddo dheer uu sii jiri doono rikoorkeeda Kosgay oo hadashay kadib tartanka ayaa sheegtay inay ku dadaalayso horumarinta nafteeda isla markaana ay ku haminayso inay soo yareyso waqtiga ay xalay ku oroday. Waxay rajaynaysaa inay iyada u jabiso rikoorkeeda cusub oo hadda ay u dhigtay tartanka maratoonka dumarka ee caalamka. Sidoo kale gabadhan ayaa ku soo guuleysatay tartanka maratoonka ee gabdhaha London kadib markii ay ku oroday muddo dhan 2 saacadood 18 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi. Waxa ay u muuqataa mid marba marka ka dambeysa sii yareynaysa waqtiga ay ku orodo. Kosgay iyo gabdhaha kale ee ka soo jeeda bariga Afrika ayaa u muuqda kuwa carbuunta tartamada orodka ee gabdhaha, gaar ahaan maratoonada, si la mid ah ragga ka soo jeeda bariga Afrika oo iyagana looga maari waayay tartankan. Dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagtana, xiriirka kubadda cagta ee dalka Bulgaria ayaa iska difaacay eedeyn loo jeediyay taageerayaashooda oo la xiriirta midabta koor iyo shaqaaq abuur kulanka ka hor kulanka ay wajahayaan 2 saacadood kadib xulka kubadda cagta ee Ingiriiska. Bulgaria iyo Ingiriiska oo ku wada jira gruubka B ee isreebreebka koobka qaramada Yurub ayaa kulankooda waxaa hareeyay hadalhayn cunsuriyadeed. Saxaafadda ayaa maalmahan waxay si weyn u qaadaa dhigayeen muuqaal u tababaraha xulka Ingiriiska Gareth Southgate uu ciyaartoydiisa kula dardaarmayay haddii ay la kulmaan aflagaado midabta koor. Southgate ayaa xidigihiisa kula dardaarmay inay xakameeyaan dareenkooda islamarkaana ay diiradda saaraan haddii lagula kaco fal cunsurinimo. Kulankan ayuu sheegay inuu muhiim u yahay xulkooda si ay ugu soo baxaan ciyaaraha qaramada Yurub ee sanadka 2020-ka. Xiriirka kubadda cagta ee Bulgaria ayaa warqad u qoray xiriirka UEFA oo ay ku sheegayaan in laga joojiyo eedaha tirada badan ee xulkooda iyo ciyaartoydooda loo jeedinayo. Ingiriiska ayaa ciyaartoydiisa u dhalatay ee madowga ah waxa ay yihiin kuwa ugu badan ee la kulma aflagaadada midabta koor. Waxaan rajaynayaa in taageerayaashooda ay xakameeyaan anraahda taageerayaasha xulka Bulgaria ay xiriirka furin ay u direen ay sheegeen inay is xakameeyaan xulkooda. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad iyo aad umahadsantahay Cabdulqaadir. Haatanna aan ka nasanno wararka iyo warbixinada codka Faadumo Qaasin iyo heesta Xabiibi ku soo dhawaada.
Si fanaanada Faadumo Qaasim Hilowle ayaa kusoo gabagabeynaya baahintan idaacadda idinka imaanaya Islaanta Soomaaliga B waxaan ku laatay dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
حبيبي يا حبيبي.